Fyrir stuttu hittum við að máli Sigþóru Hallfreðsson formann blindrafélagsins á skrifstofu hans og hann fræddi okkur ýmislegt sem hafði gerst á síðasta stjórnarfundi félagsins sem haldin var fyrir stuttu. Þar var meðal annars skipað í nokkar nefndir og fulltrúar í sjóði sem blindrafélagið á aðild að. En venjan hefur verið að skipa í nefndur og sjóði stuttu eftir að stjórnu tekur til starfa. En nú er þetta stjórn tók óvenju snemma til starfa því að aðalfundinum var flýtt til 19. mars eins og menn muna. En heyrum Jónu Sigþóri skipun nefnda og í sjóði ýmsa.
Við gengum frá því núna á síðasta stjórnarfundi en ég semst þegar svo myndist á í aðdragandanum þá lagði ég upp þannig fyrir mér að nefndirnar myndi semst klára bara sitt starfsár svona fram að venjulegum aðalfundatíma og orðaða þannig og við vorum þá að taka fyrir þessar nefndir sem að stjórn skipar í og reynda líka að tilnefna í tvær stjórnir, það er að segja í sjóðun blindbörn á Íslandi, þar var Bryndís Snæbjörnsdóttir skipuð inn fyrir Erlu, hún hérna var búin að vera alveg frá upphafi og hérna vildi draga sig í hlé og við reyndar búin að vinna mikið og gott starf þar og við erum henni mjög þakklátt og svo var það líka í Margréttarsjóðin, þar tilnefnir blindrafélagi tvo fulltrúa og ég satt þar á fleti fyrir og það vantaði annan. Þannig að við skipum Maríu Kæsu Mattíasson í það embætti sem er reyndar líka ágætlega praktískt því hún hefur haldið utan svona praktísku hluti í þessum tveimur sjóðum. Nú svo eru þessar hefbundu nefndir og við lögðum svona svolítið upp með það að þeir sem að hafa voru sem í nefndunum fyrir, ég hafði samband við þá alla til þess að aðtókastöri vildu vera áfram og það var nú niðurstanna í nánast öllum tilfengum vildum en það. En ég ferða á útivistanefndin, hún er þá þannig skipuð að þar eru Sigur Jón Einarsson og Rósa Ragnarsdóttir og svo bættist Kristín Halldór Einarsson inn í þá nefnd líka. Þannig hún er ágætlega skipuð og held ég náu við vel utan öll verkefni sem þessi nefnd hefur verið að gera. Í jafnréttisnefndina, þar er nú nánast sami mannskapur nema að hún stækkar fjölgar tvo. Rósa Ragnarsdóttir verður formaður og aðrir í nefndinni er þá Lilja Sveinsdóttir og María Kæsa Mattíasson, Magnús Jóel Jónsson, Ólafur Þór Jónsson sem að hafa nú alveg rétt, Steinar Björgvinsson og svo bætist líka Íva Marín Adrichen við. Þannig að með þessu þá teljum við okkur að vera búin að dekka alla hópa innan félagsins, unga og gamla og konur og kalla og allt það saman. Síðan er skemmtinefndin og við erum að gera tilraun með að núna hafa hana svolítið stóra og vel mannaða. Þar var Halldór Sævar Guðbjörnsson fyrir sem formaður og verður áfram og aðrir í þessari nefndir Oddur Stefánsson, Sigríður Hlín Jónsdóttir, Dagný Kristmannsdóttir, Helga Dögg Heimisdóttir, Þórarinn Þórarinsson, Hannes Axelsson og Ragnar Þór Steingrímsson. Og þarna erum við líka að ná svona velutanum flesta hópa hjá okkur og þannig er bæði fólk hókið af reynslu og svo líka fólk sem er nýkomið inn í félagið, margir hérna í yngri kantinu sem er ágætt því að þeir eru nú svona oft feskari og sprengari við að skipuleggja skemmtanir og ég vænti bara góðs af þessu fólki á næsta vetri. Og svo er það þá síðustu tómstundanefndin og hún er óbreytt frá því fyrra nema bætist fyrir einn við. Þar er Margrét Guðný Hannesdóttir formaður og aðrir í nefndinni með henni eru Guðrún Skúladóttir, Guðvarður Birgisson, Jón Helgi Gíslason og svo bætist Dagný Kristjánsdóttir við og svo er eins og margir vita hér afleggjari af þessari nefnd sem er sér prjónakaffið og þar hefur Lilja Sveinsdóttir haldið utanum, ef ekki segja alla þræði, passar það ekki vel í prjónanefndinni.
Þannig að Lilja verður svona afleggjari nefndarinnar.
Já, hún verður afleggjari nefndarinnar og heldur utanum, eins og ég segi, alla þræði í prjónakaffinu. En fleiri nefndir er það ekki sem að blindrafélagi skipar í og deildirnar ráðar sér sjálfar. Þannig að þær halda sína aðalfundi og þá eftir atökum skipta stjórna fólk eða ekki.
Og við leiðréttum föðunafn eins skemmtinefndamanna. En Þórarinn Þórarinsson er Þórhaldsson.